Bloka aizsardzībā negaidīja. Nīderlandē es tiešām ļoti labi spēlēju uzbrukumā. Un praktiski mēs tur ne aizsardzību nevaram izvilkt, ne blokā. Un tad vienkārši taktiski laicīgi pamainījāmies ar Mārtiņu. Un tad Mārtiņš tieši tas laikam garais ir mani ļoti labi blokā redzēja. Mārtiņš vēlāk daudz laicis un viņš zemāks bloks. Un būs ar to tas garais arī iesa divreiz blokā viņam un pēc tam galotnēm. Man izdevās izšķirošajā brīdī divi bloki. Un tad taktiski tā pēdējā visu laiku servējam pa garo un pēdējā servējas, radot, ka servējuši uz garo, asi uz mazo uzservējumu un viņš vienkārši negaidīja un tad tas ejas izšķirošais 22-21. Domāju, ka viņi šī spēlē labāk nekā mēs, bet nu, taktiski mēs viņus nospēlējam dišķiņu viltīgāk.